ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Er vi alene i universet, eller har vi været besøgt på et tidspunkt? Og er man i USA egentlig i besiddelse af vragdele, fartøjer og væsener, som ikke er af jordisk oprindelse? Det er nogle store spørgsmål, men det er noget, der især er blevet aktuelt i den her uge, fordi der er en whistleblower, der er ude og sige, at man i USA har fartøjer og væsener, som ikke er fra jorden. Og det er det, det handler om her til aften. Fordi aftenens gæst, som netop har forladt studiet, det er Martin Kleist. Han er jurist, men også podcastvært på en podcast, der handler om UFO'er. Den hedder Uforklarlig. Og jeg har netop haft snakken her med Martin, og det var en fornøjelse at dykke ned i det her emne, men også et emne, hvor at selvom vi starter ret sagligt, så ender vi også ude et sted, hvor at selv jeg, som er ret åbensindet, jeg har svært ved at tro på det, der bliver sagt. Eller jeg har svært ved at tro på de teorier, som der kan ligge bag det her, hvis det er sandt. Så jeg håber, du har lyst til at hoppe med ned i det her form for kaninhul, og håber, at du selv i løbet af den her snak forholder dig til, hvad du selv tror på. Om du tror på den her whistleblower eller ej. Uanset hvad, så er det her en historie, som kommer til at udvikle sig, og som man nok kommer til at læse meget mere om her i løbet af de næste par dage. Så det er meget godt lige at vide, hvad det er, der foregår. Men inden vi lige kaster os ud i interviewet, der var cirka en 50 minutters tid, så vil jeg da sige, hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, så er du da meget velkommen til lige at tjekke, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Hvis du lige mangler en god samtale at lytte til, så er der altså mange gæster, der har været forbi her i løbet af det sidste stykke tid. Men ja, nok om det. Jeg synes bare, at vi skal starte min snak her med podcastvært Martin Kleist.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om en historie, som har floreret i diverse medier her de sidste par dage. Det er en historie, som hvis den er sand, så er det muligvis den største nyhed i menneskehedens historie. Og historien starter med et klip, hvor den anerkendte australske journalist Ross Coulthard, han interviewer en tidligere amerikansk efterretningsofficer, nemlig David Charles Grutch. Og i det her interview, der spørger Ross Coulthard ham om det her.
We have spacecraft from another species.
We do, yeah.
How many?
Quite a number.
You're kidding.
No.
Og det her, det er altså kun en lille del af et længere indslag, men sådan lød det i et interview, hvor en såkaldt whistleblower, ham her David, han fortæller, at de amerikanske myndigheder har skjult ikke menneskeskabte og i stedet udenjordiske fartøjer. Indslaget det blev sendt tirsdag aften i den her uge på en mindre amerikansk nyhedskanal, der hedder News Nation. Det kan man se på YouTube, hvis du er interesseret i det. Det er en historie, som herhjemme også er blevet dækket af blandt andet Berlingske, Zetland, TV-avisen på DR og hos TV2 Nyhederne. Så i modsætning til tidligere, så er det altså noget, som selv mange aviser og medier herhjemme dækker, og på den måde måske også mener, at man skal tage mere seriøst. Men det her scenarie, det her med en form for skyggeregering eller lignende, der hemmeligholder fartøjer, det lyder som noget fra en science fiction film. Men skal man tro på det? Hvem er ham her whistlebloweren, og hvad er det egentlig ellers, som man afslører i det her nyhedsindslag? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Og jeg har fået besøg af en, som kan gøre os alle sammen klogere på det. Jeg har nemlig fået besøg af Martin Kleist. Og Martin, velkommen til at gå aften.
Ja, tusind tak skal du have.
Jeg glæder mig til at tale med dig, fordi det her emne, det er jo på rigtig manges læber. Jeg sad og så nyhederne i går aftes på henholdsvis DR og TV2. Begge nyhedsstationer havde en dækning af det her, og det har været i Aftenshowet og God Aften Danmark, og jeg ved ikke hvad. Så det er noget, som virkelig er blevet mainstream, kan man sige. Og grunden til, at du er her, kan jeg lige sige, Martin, det er, fordi du er vært på podcasten, der hedder UFO-klarligt.
Uforklarligt.
Uforklarligt.
Ja, præcis, ja. Med to store eller tre store blokbogstaver på UFO, men der er jo et R i uforklarligt, så det har vi valgt at tage med der.
Og det er en podcast, som du laver sammen med din medvært Frederik Uldal og kommenterer på UFO-emnet, som jo er det, som det skal handle om her til aften. Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i det her indslag. Vi skal nok gå mere i dybden om, hvad han siger, men bare lige kort. Hvad tænkte du, da du så det her første gang?
Jeg tænkte, jeg tænkte rigtig mange tanker. Det er ikke nyt, at der har været rygter omkring de her programmer. De her rygter går rigtig, rigtig lang tid tilbage, og for mange af os, der er interesseret i det her emne og involveret i det på den ene eller på den anden måde, så de her rygter omkring det er overhovedet ikke nye, tværtimod faktisk. Det, der er nyt, er, at det kommer fra det sted, det kommer fra. Vi har hørt mere eller mindre udokumenterede rygter her, specielt inden for de seneste tre måneder om, at der vil komme nogle meget store UFO-afsløringer her inden for det kommende stykke tid. Og her indledningsvis, der havde du lige et klip med Ross Coulthard, som i en podcast fortalte, at han sagde, adspurgt til nogle forskellige ting, så sagde han, at han ville ønske, at han kunne fortælle, hvad han vidste omkring det her. Og så siger han, at inden for de næste par måneder, så vil det her emne være løst en gang for alle. Og han er, som du også nævnte, en prisbelønnet og meget velrespekteret journalist. Så han lægger for alvor sin troværdighed på spil her med den her udtalelse, som han kom med her for relativt kort tid siden. Og jeg må nok indrømme, da han kom med den her udtalelse, blev jeg faktisk en anelse bekymret for troværdigheden omkring det her emne, fordi hvis ikke det holdt stik, det her, at der skulle ske noget inden for de næste par tre måneder, så ville ikke bare hans troværdighed lide et ordentligt slag. Det ville hele det her emne faktisk gøre. Så da nyheden kom frem omkring det her, og jeg så fandt ud af, at han også havde været involveret i den her historie, ud over de journalister, som har forfattet artiklen, der blev jeg nok bare mest af alt lettet, tror jeg, men også ret rundt på gulvet, og jeg talte med min medvært, Frederik Uldal. Jeg tror, jeg ringede til ham 10 minutter efter, at den her artikel var kommet ud, hvilket jeg var ret hurtigt opmærksom på den, hvilket jeg var ret glad for, fordi ikke ret lang tid efter, så gik thedebrief.org, som artiklen den er publiceret på, den gik simpelthen ned af ren trafik på serveren. Så jeg ringede hurtigt til Frederik og fortalte ham, hey, har du set den her artikel? Og jeg tror, mens jeg havde ham i røret, så gik han lige ind og lige læste lige indledningsvis, hvad der stod, og så sagde han meget hurtigt, jeg smutter igen, jeg bliver nødt til at ringe tilbage. Okay. Så han var meget op at køre over det, og det var jeg også.
Det er virkelig en vild historie, og når man dykker ned i det, der er jo rigtig mange mennesker, der er en, der bliver interviewet, der er en, der interviewer ham. Nu nævner du en artikel, og det er fordi samtidig med, at det her blev sendt i det her News Nation, det her TV-program, der kom der også den her artikel i The Debrief, som er et netmedie, ikke, som hedder Intelligence Officials Say US has Retrieved Craft of Non-Human Origin. Så der var ligesom sådan en kombo af et tv-indslag, og så kom artiklen samtidig, og vi skal nok dykke meget mere ned i det. Men Martin, vil du ikke lige fortælle lidt om, inden vi dykker ned i, hvad det var, der blev sagt, både i artiklen, men også i tv-indslaget. Hvad ved vi egentlig om ham her, der udtaler sig? Fordi, altså, jeg må indrømme, før det her indslag, havde jeg aldrig hørt om David Charles Grush.
Nej, det havde jeg heller ikke. Og hvem er han egentlig? Altså først og fremmest er han 36 år gammel. Han er en amerikansk veteran og har været associeret med det, der hedder UAP Task Force, som har været et Pentagon-initiativ, der har til formål at undersøge UFO'er og alle de oplevelser, som rigtig mange piloter efterhånden rapporterer om. Det er en organisation, eller det er ligesom den her taskforce, som han har været associeret med på et ret højt niveau. Og udover det, jamen, så har han jo haft en baggrund i efterretningsvæsenet og har været rigtig højt på strå i efterretningsvæsenet. Som jeg forstod det, så har han faktisk været med til at udarbejde sikkerhedsbriefinger til selve den amerikanske præsident.
Okay.
Har haft top security clearance. Så det er altså ikke hvem som helst, der kommer frem med de her påstande. Og nu nævnte du også lidt i forhold til det her med artiklen, og hvis det så bare var ham, der kom frem som whistleblower her og fortalte omkring det her, han bliver altså bakket op af rigtig mange højtstående efterretningsfolk og militærfolk fra USA. Mest nævneværdigt er det nok en, der hedder Jonathan Gray, som også er en velrespekteret efterretningsmand. Og han har bakket ham op, ikke bare alene hans person og blåstemplet hans karakter, men faktisk også de påstande, han kommer med. Så vi skal ikke bare kigge på, David Crush her, vi skal faktisk også kigge på rigtig mange af de mennesker, som på en eller anden måde har været med til at validere ham.
Og jeg synes jo, når man hører om de her folk, der arbejder for den amerikanske regering, så nogle gange det kan være svært at finde ud af, hvad vil det sige at have clearance, hvad vil det sige at være højtstående kontra ikke højtstående, alle de der ting. Det kan være svært at finde ud af titler grundlæggende. Ja. Bare med din viden, når du ser på ham her, altså ligesom hvad han repræsenterer, David Charles Grush, tænker du så, man skal have tillid til ham?
Jeg er fuldstændig enig. Jeg har en juridisk baggrund, og for mig så er det amerikanske bureaukrati også meget svært gennemskueligt, så jeg kan sagtens forstå, at den almindelige dansker, også uden juridisk baggrund, sidder og tænker, der er mange navne her, der er mange titler, der er mange bureaukratiske institutioner omkring det her, men helt klart, ja, det skal man. Og jeg har også prøvet at dykke lidt dybere ned i hvad skal man sige, alle de dele, der ligger til, hvem han er, og hvad det er, han har beskæftiget sig med. Og for mig at se, så er der ikke nogen tvivl om, at han er den, han siger, han er. Og det er faktisk det, som jeg synes måske er det mest springende i det her. Han er den, han siger, han er. Det er verificeret. Den er ikke så meget længere end det. Han har haft adgang, om han har haft adgang til de ting, som han påstår, han har haft adgang til i forhold til den viden, han kommer frem med her. Det er jo så det, der må afprøves, kan man sige. Men grundlæggende så er han den, han siger, han er. Og er højt og velrespekteret. For mig er det også meget svært gennemskueligt, hvad titlerne konkret indebærer. Men når man har en top security clearance, så bliver man betroet med nogle af de største hemmeligheder, der er.
Og man kan sige, Martin, udover at du siger det her i kraft af, at du er podcastvært, fordi du står for den podcast, der hedder, og det kan godt være, at jeg siger det forkert igen, uforklarligt.
Ja, bare uforklarligt.
Bare uforklarligt. Ja. Det er fordi UFO, det står med stort, så jeg er lidt usikker på, hvor jeg skal lægge trykket. Men uforklarligt, udover det, så siger du, så har du også en baggrund i jura. Du er jurist?
Jeg er jurist, ja.
Ja, så det er også meget fedt, at du med din viden, den måde, du ser verden på, kan sige, ham her, udad til, der virker det til, man kan stole på ham.
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Altså til dagligt så sidder jeg og arbejder med lovforberedende arbejde og laver konsekvensanalyser på erhvervsrettet lovgivning. Så det er sådan set det, jeg beskæftiger mig med til dagligt. Så i virkeligheden så har jeg, hvad skal man sige, en ret tæt tilknytning til en af grundsøjlerne i vores demokrati og har en ret god forståelse for, jamen, hvad er det egentlig, der er på spil sådan rent forfatningsretligt og forvaltningsretligt, når det kommer til spørgsmålet omkring, hvordan stater opererer. Og det er nok også lidt det perspektiv, som jeg går til det her emne med, kan man sige, fordi hvis det her viser sig at være sandt, så er det jo en skandale af dimensioner. Altså Watergate, det her, det vil jo være peanuts i forhold til det her. Jeg bruger også ret meget af min sådan, hvad skal man sige, teoretiske baggrund til at kigge på emnet med.
Og det er jo mega interessant, fordi det her, det er jo en ret ny historie. Altså det her indslag, vi snakker om fra News Nation, den her amerikanske tv-kanal, det blev sendt i tirsdags, og det virker som om hver dag, der rykker det. Så der sker noget nyt. Og da vi talte sammen i telefonen, der var det også sådan, at vi blev enige om, jamen nu her, mens vi laver det her indslag, det er ikke, altså, vi skal sende det med det samme. Vi kan ikke optage det, og så lægge det lidt på hylden, fordi vi ved ikke, hvordan det ser ud i morgen. Så i dag, torsdag, det er her, hvor det bliver sendt om aftenen. Vi har optaget det få timer tidligere på dagen. Så det er også bare for at sige, at det bevæger sig stærkt.
Ja, det må man sige, det gør. Det bevæger sig rigtig hurtigt på vej herhen i bilen. Der hørte jeg også, de snakkede om det på P3. På den måde, man nu engang snakker om tingene på P3. Det er blevet en allemandsfortælling i øjeblikket, og det synes jeg kun er rigtig, rigtig godt, og jeg hilser det meget velkommen. Jeg tror, for de fleste af os, der har været involveret i det, så er det, vi sidder og klapper i vores små hænder over, at der bliver sat fokus på det, og kommer noget mere transparens omkring det her emne.
Men hvad er det så, han siger i det her indslag? Jeg har klippet en lille bit smule ud af det, cirka 30 sekunder, hvor at ham her, den tidligere amerikanske efterretningsofficer David Charles Grush, han fortæller, hvad det er, han gerne vil leake som en whistleblower, hvad er det, han gerne vil fortælle, som tidligere ikke har været fremme. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal lade det spille, og så kan vi bagefter, Martin, tale om det. Det lyder nemlig sådan her. Det er indslaget, en lille del af indslaget fra News Nation, som det lød forleden.
What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force?
The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program.
When you say crash retrieval, what do you mean?
These are retrieving non-human origin technical vehicles, you know, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed.
We have spacecraft from another species.
We do, yeah.
Og det var altså en lille bid af indslaget her fra News Nation. David Charles Grush, den tidligere amerikanske efterretningsofficer, nu whistleblower, fortæller den australske journalist Ross Coulthard de her forskellige ting. Med dine ord, Martin Kleist, som en, der har lavet en podcast om UFO'er, hvad var det? Hvad er det, han fortæller i indslaget?
Men han bekræfter jo, kan man sige, eller angiveligt bekræfter han jo mange af de her angivelige rygter, der har været, som sagt, omkring, at de amerikanske myndigheder skulle være i besiddelse af såkaldte ikke-jordiske fartøjer. Det, han siger, er blandt andet, at de har både dele, men også op til flere intakte fartøjer. Han har faktisk også sagt, det ved jeg ikke lige, det fik jeg ikke lige hørt med her, om det var med i klippet. Og Ross Coulthard, han spørger ham, om de også har oplevet beings, altså væsner, i forbindelse med det her. Hvortil han svarer, jamen når der er nedstyrtede fartøjer, så er der jo også en gang imellem døde piloter. Så påstanden går ikke alene på, at der er bjerget dele og hele flere hele intakte fartøjer. Påstandene går også på, at der er væsner ombord forbundet med de her bjergninger. Han siger også, at det her det har foregået over rigtig, rigtig lang tid i flere årtier, og der har været et våbenkapløb mellem konkurrerende nationer om at udvinde teknologi fra de her fartøjer. Og han mener simpelthen, at det er for farligt at fortsætte med at have det her våbenkapløb kørende. Det er den ene ting, han siger, og han siger også, at det simpelthen vil være for farligt, dels det, men også, at menneskeheden ikke vil være forberedt på en pludselig og øjeblikkelig kontakt med en ikke-menneskelig intelligens.
Okay.
Det er meget mystisk, men det er nu engang det, han siger.
Og står han alene med det? Du var lidt inde på det tidligere, men det her med, altså, er det som en, der går op i UFO'er og nogle af de historier, der har været tidligere? Altså, jeg tror, de fleste kan huske historien om, hvad, Roswell tilbage, var det 1947 eller 49, ikke?
47,
altså, ja. Altså, der har været historier om det her tidligere. Hvordan passer det ind i det? Er det meget anderledes, eller bekræfter det noget, man har hørt tidligere? Hvordan hænger det sammen?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi der har været rigtig mange fortællinger om, at den amerikanske regering, de skulle have forskellige programmer, som specialiserer sig simpelthen i at bjæve forskellige eksotiske materialer. Der var blandt andet en person, som hedder Clifford Stone, der i forbindelse med en pressekonference fortalte, at han havde været involveret i de her bjævninger af nedstyrtede fartøjer, og der var adskillige raser af væsner, og det var så sådan en offentlig pressekonference, faciliteret af noget, der hedder National Press Club i USA. Og han svagede så ligesom altså på talerstolen til, at hvis han blev indkaldt af kongressen, så ville han fortælle samme historie under strafansvar. Så vi har hørt de her historier omkring det her rigtig mange gange, og nu spørger du lidt ind til alle de historier, der har været omkring crash retrievals tidligere. Det harmonerer ganske fint med det. Vi på vores podcast Uforklarligt, der har vi interviewet en, som hedder Paula Harris, som har undersøgt en sag i Trinity i New Mexico, hvor at der angiveligt skulle være sket et styrt af et med sådan et fartøj her, som skulle ligne sådan et nødeformet objekt, der var styrtet ned i 1945, så faktisk 2 år tidligere, altså før Roswell skete. Og i den forbindelse, der blev der også bjerget både et fartøj angiveligt og væsner i forbindelse med det her. Og der rapporterer de her vidner, som har hvad skal man sige, førstehåndsvidnerne her, de rapporterer ligesom om, at der kom militærfolk, de afspærrede området, og efter ganske få dage, så var det her fartøj væk og simpelthen fjernet. Ikke? Og det er jo det, man typisk ofte hører. Og det er jo nogle vilde historier.
Ja, ja, ja.
Altså, det er jo grundlæggende, altså, er det jo bare vildt og voldsomt, og det er også noget, som jeg altid har haft svært ved at forholde mig til, og også altid har taget med et grænsalt, hvis jeg skal være.
Men hvorfor er det så det her, det er anderledes? Fordi jeg kan også huske nogle af de her historier, man har hørt om, læst om på nettet, eller... Du ved, der er nogle gange siden de der på, jeg tror, det var det Discovery, der havde de her udsendelser med nogle meget fantastiske historier med folk, der blev bortført og alt sådan noget. Og det er bare sådan lidt, det har man hørt i mange år. Nu er ham her, whistlebloweren, han er så ude og fortælle, at USA har de her nedstyrtede UFO'er, rumskibe, og der måske endda har været væsener ombord. Hvorfor er den her udtalelse, hvorfor er det her interview væsentligt anderledes end nogle af de ting, du nævnte her tidligere?
Jeg tror, det har to spor. Dels har det spor, at man kan sige, nu ved jeg ikke, hvor bekendt du er med den her historie omkring Bob Lazar, den her angivelige videnskabsmand, der skulle have arbejdet på Area 51, som de fleste nok kender som sådan en UFO-base i New Mexico, eller i Nevada. Og da han kom frem med sin historie i 1989, hvor han fortalte, at han havde arbejdet direkte med de her fartøjer på Area 51, der blev han jo altså fuldstændig kørt igennem sådan en valideringsmaskine, og der er stadigvæk store spørgsmålstegn til hans troværdighed og til hans person og hvem han er, og taler han sandt, og taler han ikke sandt. Altså, han er både den største figur inden for det her emne, men også den mest kontroversielle figur inden for det her emne. Og man kan sige, det der adskiller sig fra alle de her historier så til ham her, David Crush her, det er jo, at han er den, han siger, han er. Og han har så bare ikke haft førstehånds erfaring med de her ting. Det her, det er overleveringer, han har fået ham, David Crush her. Det han så har gjort, det er, at han har vidnet for kongressen i 11 timer under strafansvar, og sidder han og lyver over for kongressen, så risikerer han altså fængselsstraf. Så på den måde, det faktum alene, at han har siddet under strafansvar i 11 timer og har afgivet sin forklaring, ikke alene for kongressen, men også, hvad skal man sige, den tilsynsførende myndighed, der er for efterretningsvæsenet, det er noget helt andet og på et helt andet niveau, end man har set det tidligere.
Vil du ikke lige fortælle lidt om det? Fordi nu er du også jurist, og det her med under straffeansvar, er det det samme som under ed?
Ja.
Og hvad vil det sige? Altså, hvad betyder det?
Jamen, i grundlæggende, så svæver du egentlig bare på, at jeg tror, at man siger i USA, I declare I will say the truth and nothing but the truth, og den slags. Så grundlæggende betyder det jo egentlig bare, at man fortæller sandheden, og hvis ikke man fortæller sandheden, og det kan dokumenteres, at man ikke fortæller sandheden, alt afhængig af skalaen og omfanget på det, og hvad det er, hvorfor man udtaler sig på den måde, som man gør, så kan man så ifalde et strafansvar, og det har vi også i Danmark. Altså, hvis du indgiver en falsk anmeldelse, for eksempel, så er det også strafbart, og sidder du i retten og fortæller noget, der ikke er rigtigt og direkte lyver, så er det også under strafansvar. Det er jo en risiko at tage, kan man sige, og gøre det på den måde. Man skal virkelig have styr på det, man siger, i hvert fald, før man udtaler sig om det.
Men hvorfor har man ikke gjort det tidligere med nogle af de andre? Nogle af de her folk, nu nævnte du Bob Lazar, sådan en videnskabsmand, der er efter sigende, og der ligger en dokumentar på Netflix om ham, der efter sigende har arbejdet på Area 51 med at genskabe de her nedstyrtede fartøjer, som jo også er det, som whistleblowerne er ude at sige her, det er dem, der er blevet fundet, ikke? Så på den måde passer deres historie meget godt. Men når han er ude med sådan en historie, Bob Lazar, eller andre har været ude, hvorfor er det, de ikke har været under ed? Altså, hvorfor er det, at det her det er noget særligt?
Ja, jeg tror grundlæggende, det handler om, at kongresmedlemmerne, de har simpelthen ikke været klar over det. Altså, de folkevalgte politikere har nok kigget på det her emne fuldstændig, som rigtig mange af os andre også har gjort, og tænkt, jamen, det er nok bare et eller andet spøjst emne, det her. Lidt sølvpapirshat og hvad der ellers er til det her emne. Så jeg tror, med den artikel, der kom i New York Times tilbage i 2017, som jo faktisk er skrevet af de samme forfattere, som også forfatter til den artikel, der er kommet ud omkring David Crush nu. Det var den her artikel i 2017 med de her grynede videoer, vi så med kampfly, der filmede et eller andet mystisk, der fløj rundt i luftrummet. Der kom der jo flere kamppiloter frem og fortalt omkring deres oplevelser med de her UFO'er. Og en af de mest nævneværdige er nok en, der hedder Ryan Graves, som har fortalt om, at de så sådan nogle firkanter hænge i luften og flyve og manøvrere rundt med sådan en gennemsigtig sfære omkring den her firkant her. Og der er altså mange af de her piloter, som har været bannerfører for, at der skulle være mere transparens og nogle andre veje og kommunikationsveje for at indrapportere det her, fordi det var jo det decideret til fare for flysikkerheden. Og helt ærligt, nu flyver jeg også en gang imellem, og jeg vil egentlig også gerne have, at myndighederne har rimelig godt styr på, hvad det er, der flyver rundt i luftrummet. Så det udgør ligesom en sikkerhedsrisiko på den måde. Og siden at de er kommet frem og har krævet mere transparens omkring det, så er det jo også, at Forsvarsministeriet i USA, de har søsat en masse regeringsinitiativer, der skal sikre, at piloter og andre involverede på en eller anden måde kan komme frem med det, de oplever, så det kan analyseres og behandles.
Så det, at der kom de videoer tilbage i 2017 i New York Times, som Pentagon var ude at blåstemme, lad os sige, det er officielle videoer, eller de videoer, der er rigtige, det er ikke nogen, der er blevet fiflet med. Det har gjort, at man i USA er begyndt at tage det mere seriøst, sådan så at vi har folk som den her whistleblower, der nu bliver taget i ed, og faktisk nu vil man gerne høre på dem.
Ja, lige præcis. Okay. Altså, fordi nu talte vi også lidt omkring de her regeringsinitiativer, der har været, og der har jo været en række forskellige i forbindelse med den her artikel i 2017. Der kom det jo også frem, at Pentagon havde et hemmeligt UFO-program, og det er så ikke hemmeligt mere. De har også et UFO-program i dag, som hedder Arrow. Det har så det hedder i dag. Det har skiftet navn og akronymer rigtig, rigtig mange gange. Så der er nogle, hvad skal man sige, på offentlig vis, så tager de det her emne rigtig alvorligt, og det skyldes primært nok den udvikling, der kom fra i 2017, og så alle de her talrige kamppiloter, som har stillet sig frem og sagt, det her, det er altså noget, vi oplever, og under flådeøvelser, altså der har der været flere eksempler på, hvor de simpelthen har måttet aflyse de her flådeøvelser, fordi der ikke bare har været én UFO, der har været altså sværme af UFO'er, der er fløjet i det område, hvor de skulle afholde deres flådeøvelser, og simpelthen måtte afblæse det. Og det har jo også en, hvad skal man sige, økonomisk omkostning. Og ham, Ryan Graves, som jeg lige omtalte her, han sagde, han fortæller, at det var ikke bare noget, de sådan lige oplevede en gang om måneden. Det var dagligt. Det var hele tiden, de oplevede det her, ikke?
Og Martin Kleist, grunden til, at du er det, er, fordi der var den her dækning af den her historie. News Nation var ude og lave det her indslag, hvor ham her, den tidligere amerikanske efterretningsofficer David Charles Grush, han var ude og sige, at som en whistleblower, fortælle, at man faktisk havde i USA fartøjer, som ikke var fra jorden, ikke jordisk oprindelse, og der har også været nogle kroppe, og det er altså viden, som indtil nu er blevet hemmeligholdt, og han er ude og sige, det er altså noget, der eksisterer, det er noget, man har et eller andet sted skjult. Tror du på ham?
Ja. Det gør jeg faktisk, og jeg tror aldrig, jeg er kommet med så entydigt svar inden for noget i forhold til det her emne. Jeg har faktisk altid forholdt mig rigtig, rigtig skeptisk. Jeg har aldrig nogensinde haft sådan en entydig holdning til, nå, det er nok det her, eller det her, eller det her. Frederik og jeg, min medvært på podcasten der, vi har det udgangspunkt, at det her fænomen, det er virkeligt. Altså, det eksisterer, det, når noget det kan måles og vejes og observeres, af flere sensorsystemer, og man kan lave en visuel observation af det samtidig, og vi ligesom har identificeret, at der flyver ting og sager rundt, som demonstrerer fuldstændig fantastiske flyveegenskaber, så synes vi godt med den dokumentation, der er til stede nu, at man kan tillade sig at sige, at det her fænomen, det er virkeligt. Så på vores podcast, der beskæftiger vi os ikke så meget med, findes UFO eller findes de ikke. Det vi beskæftiger os med, det er sådan de hypoteser, der er omkring det. Men omvendt, så har jeg også, altså jeg holder mig meget nysgerrig og åben over for det, og man kan sige, der er aldrig noget, hvor jeg har tænkt, altså Frederik og jeg, min medvært, vi har også lidt nogle forskellige perspektiver på tingene, hvilket nok er meget sundt. Der er nogle af hypoteserne i forhold til at skulle kunne forklare, hvad det her det er, som Frederik har det nemmere med, end hvor jeg for eksempel har det lidt sværere med det. For eksempel hypotesen om, at det...
Vi skal nok vende tilbage til hypoteserne.
Ja, okay.
fordi der er nogle, jeg har også hørt nogle af dem, de er ret vilde, og det er jo det, man i radiosprog kalder en teaser. Så det skal vi nok vende tilbage til. Men en af kritikpunkterne i forhold til, hvorvidt man skal tro på ham her, som jeg har stødt på, det er jo det her med, at han som whistleblower er ude at sige, at de her ting er ægte. Det er noget, der findes, altså rumskibe, der styrter ned på jorden, og vi har kroppe og det hele. Det er noget, han er ude og fortælle velvidende, han aldrig selv har set det.
Ja, det er jo også et problem. Det er jeg fuldstændig enig i, at det er et problem. Men man kan sige, altså jeg har det grundlæggende sådan, og jeg tror også, det hænger nok lidt sammen med sådan den juridiske baggrund, som jeg har, fordi man siger tit, at ekstraordinære beviser kræver, eller ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser, og det er jeg fuldstændig enig i. Men man kan sige, i det strafferetlige system, der kan du sagtens dømmes for drab, for eksempel, hvis ikke der er et gerningsvåben, eller der er et lig. Altså meget stærke indicier kan sagtens være med til at validere noget i tilstrækkeligt nok omfang til, at vi rent faktisk i et retssystem fælder dom over det. Og jeg synes faktisk, som jeg hører snakken løbe afsted omkring det her emne, at vi glemmer lidt, at vi faktisk har et retssystem, som vi har brugt flere hundrede år på at udvikle i forhold til at statuere og karakterisere, jamen hvad er det egentlig, når noget har fundet sted? Hvornår siger vi så, at det er rigtigt, og det er forkert? Hvornår laver vi ligesom den her grænsedragning her? Og det synes jeg faktisk mangler lidt i den debat, der er omkring det her emne lige nu, fordi alle de rusher til at sige, jamen vis os beviserne, og der er også rigtig mange, som jo er på det helt store togt i forhold til at miskreditere ham her, David Crush, og sige, jamen hvorfor er det, han ikke så fremlægger noget dokumentation for de påstande, han har? Og der skal vi altså lige huske på, at han har givet dokumentation for kongressen og for den her tilsynsførende instans for efterretningstjenesten. Det har han ført dokumentation for, men den dokumentation, den er altså klassificeret. Så der er forskel på at være beskyttet af den her whistleblower-beskyttelse, og så gå ud og direkte røbe statshemmeligheder, som er til fare for den nationale sikkerhed. Det vil han gøre, hvis han fremlagde den dokumentation, som han har fremlagt for kongressen. Så det, han havde til opgave i UAP Task Force, det var at undersøge det her og finde ud af, om hvorvidt der ligesom er hold i de her rygter. Og hvis jeg lige skal gøre det sådan lidt, uden at det bliver for kringlet eller sådan i den juridiske terminologi omkring det, så blev der jo som følge af lovgivningen for det amerikanske forsvarsbudget i 2023, der havde man skrevet noget ind i forhold til omkring noget whistleblower-beskyttelse. Omkring de her personer, som muligvis hvis man havde kendskab til for eksempel de her programmer, som det nu er kommet frem, muligvis eksisterer omkring bjergninger af fartøjer og sådan nogle ting og sager. Men der står her i lovteksten: any activity or program by a department or agency of the federal government or a contractor of such a department or agency relating to unidentified anomalous phenomena, including with respect to material retrieval, material analysis, reverse engineering, research and development, detection and tracking, developmental or operational testing and security protections and enforcement. Og det her ord, hvor der står reverse engineering, altså er der nogen, der har kendskab, man opfordrer ligesom til i lovteksten her, jamen hvis der er nogen, der har kendskab til de her programmer, så kan I frit komme og fortælle det til os i kongressen. Nu skulle det her UFO-kontor så have en adgang til, ligesom at folk de kunne blæse fløjten og komme og fortælle, hvad de ved omkring det. Hvad der ligesom siges er, at der ikke er ret mange, der har tillid til Arrow, som jo er et Pentagon-kontor, og er gået udenom Arrow og faktisk er gået direkte til mange af kongressmedlemmerne. Så det er for at sige, at den lovtekst, der ligesom er her, der er jo klart nogen, der har haft en medindflydelse på det. Og jeg tror ikke, det er jo selvfølgelig ikke Biden, der har siddet og skrevet den her lovtekst. Og det, der også er kommet frem her, kan jeg jo så lige sige, det er, at David Crush her, han er blandt andet en af dem, der har været med til at få det her ind i lovteksten.
Så du mener, at det, at lovteksten er så specifik, altså det at der står, at hvis man kender til programmer, hvor man prøver at genskabe eller få fartøjer til at fungere igen, det, at det er så specifikt, siger noget om, at der er nogen, der ved noget?
Ja, umiddelbart vil jeg nok sige det, ikke? Altså det er i hvert fald det, der siges, at der altså de senatorer, som primært har været bannerfører for det her UAP-lovgivning, senator Marco Rubio og en senator, der hedder Kirsten Gillibrand, det er ligesom dem, der har været bannerfører for, at de her ting og sager, de skulle skrives ind i lovteksten. Og hvad der ligesom siges, det er, jamen de er blevet fortalt det her, er sikkert folk som nogen, som David Crush, og ligesom har måske fået nogle troværdige, hvad skal man sige, fortællinger om, at det her, det findes rent faktisk. Så har man så på officielt lovgivningsmæssigt niveau sagt, okay, men det går vi ind og undersøger. Og det er så blandt andet det, som David Crush har haft til opgave. Han har altså haft til opgave at undersøge det her, og finde ud af, jamen, er der de her programmer? Findes alt det her? Er der noget til snakken? Og det er jo så det, hans arbejde har været, at finde ud af, hvorvidt der er noget til snakken. Det er så det, han har fundet ud af, og det er så det, han nu har fremlagt for kongressen. Så han har sådan set bare gjort sit arbejde. Han har ikke haft nogen førstehånds erfaring med det. Han har talt med folk og blevet præsenteret for dokumentation fra folk, der har haft førstehånds erfaring med det her, de her såkaldte programmer omkring bjergning af UFO og så videre.
Man kan sige, uanset hvad han egentlig siger i det her interview, så vi sidder og snakker om det her, Martin, og vi kan jo ikke vide, om han taler sandt. Jeg ved godt, at det vi taler om her, det er, at hans CV peger på, at ham her fyren, der er ude at sige, at man har programmer, hvor man prøver at genskabe de her flyvende tallerkener, de her rumskibe, at det er noget, der findes. Altså selv med hans CV, der peger på, at det er rigtigt, så ved vi det ikke. Vi kan ikke verificere det. Så spørgsmålet, som jeg er lidt nysgerrig på, inden vi taler om teorier for, hvad det kan være og sådan noget, der er jeg nysgerrig på, hvad tror du, der skal til, før at tvivlen helt forsvinder? Fordi når vi taler om det, der er jo stadig en lille tvivl, ikke?
Jo, helt sikkert. Og jeg vil sige, ja, altså, nu taler jeg lige i forhold til, hvad det er, man tillægger bevismæssig værdi, for eksempel i en straffesag. Og man kan sige, stærke indicier, og du kan også sagtens blive dømt på rene vidneberetninger. Så i retssystemet, jamen der siger vi jo, at vidneberetninger, det kan rent faktisk godt være nok til at lave domsfældelse her, ikke? Men man kan omvendt sige, nu hørte jeg et argument om, at jamen, vi gik jo også ind i Irak under den forudsætning, at der var at masseudlæggelsesvåben til stede. Det fandt vi jo så ud af, at det var der ikke. Så jeg kan omvendt også sagtens medgive, at der er også situationer, hvor at omfanget og tyngden af det, som man taler om, der bliver der simpelthen nødt til at være en anden skala for bevismæssig værdi. Det går ikke at bruge den samme, tror jeg, som man måske for eksempel bruger inden for retssystemet. Så helt klart, jeg synes også, at der mangler nogle håndgribelige beviser på tingene. Altså, men der er jo mange, der siger, hive UFO'erne ud af hangarerne og aliensene op af, hvad hedder det, op af ligposerne.
Ren Independence Day.
Ja, præcis. Ja. lige nu, og man kan sige, spørgsmålet er, vil vi tro på det, når der kom et eller andet troværdigt fotografi omkring det? Vil vi tro på det, hvis Forsvarsministeriet kom ud og viste et billede af en af de UFO'er, de havde, eller en alien, de havde? Jeg tror, at der er rigtig mange, der vil kigge på det og sige, ah, det er fake. Det er vist ikke rigtigt, tror jeg. Så det er et godt spørgsmål. Altså, hvor langt ned ad stien skal vi gå, før vi tillægger noget sandhedsværdi? Og jeg tror faktisk, når alt kommer til, at det er en meget individuel ting. Fordi Jeg kan jo også godt se på Twitter, at der er jo nogen, der over tænker omkring det her på en helt anden måde. Så jeg tror, det er meget individuelt, hvad det er, vi tillægger sandhedsværdi, og hvordan vi definerer, hvad noget er sandt er, ikke?
Men for dig, som en, der er jurist, men også bare sådan nørdet, når det handler om UFO'er, hvad personligt for dig skulle der til, før du tænker, okay, nu er der ikke nogen tvivl om, at det her, som David Grush er ude at sige, det er korrekt?
Jeg synes først og fremmest, at vi skal følge den proces, som der kommer til at foregå i den amerikanske kongres nu. Jeg ved ikke, om vi var på der, men som vi talte om inden, så er det blevet bekræftet nu, at der kommer til at være høringer omkring det her, og hvad der er på rygtebørsen osv., så siges det også, at kongressen løber stærkt i øjeblikket for at validere rigtig mange af de her påstande, som David Crush kommer med. Og jeg synes helt til at starte med, synes jeg sådan set bare, at vi skal afvente den proces, som kommer i den sammenhæng der. Men vi skal nok forberede os på, at der kommer til at være et langt stykke tid, hvor at man vil være, hvor der vil være en masse usikkerhed omkring alt det her. Men helt ærligt, og hvad der også ligesom siges, er, at David Crush skulle være den første blandt mange whistleblower, der skulle stille sig frem nu her. Og hvad der ud over det rygte, så er, at de whistleblower, de skulle, nu sidder vi efterspørger, som du også siger her, men han har ikke haft førstehånds erfaring med de her programmer. Det siges, at nogle af dem, der vil komme frem her senere, det er nogle af dem, der har været direkte involveret med det.
Okay, det er ret vildt, hvis altså, hele verden virker til at gå lidt bananas, ikke kun her i Danmark med TV-avisen og nyhederne, der dækker den her meget farverige historie om, at ham her David Charles Grush, han som tidligere amerikansk efterretningsofficer, han har kendskab til de her retrieval-programmer og nedstyrtede UFO'er og sådan noget. Det er ret vildt, hvis verden går så meget amok, og så er han kun en ud af mange.
Ja. Jeg tror, tilbage her i april, der skrev Daily Mail en artikel om en advokat, der hedder Daniel Sheehan, som var i kontakt med mindst 6 whistleblower, som skulle have været direkte involveret i de her såkaldte eksotiske programmer, der involverer bjergninger, nedstyrtede UFO'er og alt det, som David Crush også relaterer til, som skulle altså være direkte involveret i de her programmer. Og det, som han ligesom var i gang med, var ligesom at assistere dem i forhold til at komme med deres fortælling til kongressen. Og hvad der er foregået med de øvrige whistleblower, som der også sker noget med bag gardinen, så at sige, det er jeg faktisk ikke klar over, men der foregår helt sikkert noget. Og det er ret veldokumenteret, at der vil komme flere frem.
Mit næste spørgsmål er ret omfattende, fordi mit næste spørgsmål, det er, hvilke konsekvenser vil det så have, hvis det her på et eller andet tidspunkt, det kommer ud og bliver verificeret? Det er korrekt. De her historier, man har hørt siden 1947, Roswell, at der har været rumskibe, der er landet på jorden, der er gået i stykker, at man i USA eller andre steder i verden, at man har de her rumskibe, de her UFO'er, og man har holdt det hemmeligt i rigtig, rigtig mange år. Hvis nu det bliver verificeret som, det er sandt, det er ikke kun myter, det er faktisk noget, ligesom David Grush her siger, det er sandheden. Hvordan vurderer man konsekvenserne af det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er også noget, som jeg har brugt tid på at tænke over, og man skulle tro, i kraft af den interesse, jeg har om i det her emne osv., så burde jeg have gjort mig en eller anden kæmpestor refleksion omkring det. Men jeg tror faktisk, at det er først inden for de seneste par dage, der er en eller anden sådan større refleksion omkring det, der sådan har bundfældet sig i mig omkring det, fordi jeg tror grundlæggende, jeg er den rigtige til at svare på det, fordi der er to spor, som jeg ser det. Der er sådan et eksistentielt spor i det, og så er der et politisk-demokratisk spor og juridisk spor. Det er egentlig sådan, som jeg ser det lige nu. Og så er der selvfølgelig et kæmpestort samfundsmæssigt spor i det også. Men rent eksistentialistisk skal vi jo forholde os til, hvis det her det er sandt, hvis vi har det udgangspunkt, at der er fremmede intelligenser, jamen så skal vi jo lige pludselig til at forholde os til, at vi ikke er alene. Og det er jeg ikke den rigtige til at svare på. Jeg har jo en juridisk baggrund. Jeg er hverken sociolog, religionsforsker, antropolog eller lignende, som kunne være med til at belyse, hvilke konsekvenser det ville have. Jeg læste lige en artikel i et velrespekteret medie, investeringsmagasin i går, omkring hvordan at investorer skulle forholde sig til den her nyhed.
Okay.
Og det synes jeg et eller andet sted var ret... det var egentlig ret vildt at tænke på, at erhvervslivet kigger på det og tænker sådan, hvad vil det her betyde? Ikke? Og jeg tror også, det er også derfor, at når den almindelige dansker sidder og tænker sådan, hvad betyder det her for min dagligdag, og altså, whatever, altså sådan.
Ja, jeg går bare på arbejde, og altså lidt, hvad har det betydning for mig?
Ja, præcis, ikke? Men helt ærligt, altså, når jeg ligger og kører bil, eller køber en bil, og der er en eller anden teknologi til stede måske, som gør, at jeg måske ikke skal købe den bil, og kan køre på noget helt andet end benzin, eller nu sad jeg lige og fortalte lidt omkring sådan, hvad skal man sige, investeringsmiljøet siger til det. Der er jo også noget i forhold til pensionsopsparinger, der er hængt op på en masse ting. Altså, så man kan sige, alle de her samfundsmæssige implikationer, der er omkring det, de er så omfattende, jeg vil næsten ikke gå ned af den sti, men i forhold til sådan det andet spor omkring sådan, hvad det betyder for sådan demokratiet og sådan, så vil det jo være, som sagt, være en katastrofe for det demokratiske system. Altså, man kan sige, militæret og efterretningstjenesterne osv., de skal jo selvfølgelig i et eller andet omfang have mulighed for at operere i det skjulte, og det gør de jo også. Og de er i den grad også underlagt nogle forskellige regelsæt, og vi har jo også tilsynet med efterretningstjenesterne herhjemme, som jo blandt andet for noget tid siden jo udtalt noget kritik af FE, som jo betød, at chefen blev hjemsendt og alle de her ting, ikke? Så de har jo nogle regelsæt, de skal holde sig indenfor, og de regelsæt, altså grundlæggende skal de jo harmonere med sådan de grundlæggende demokratiske principper, og har man hemmeligholdt viden for den amerikanske kongres på den måde, som det er angiveligt skulle være foregået, så er det jo, altså, så er det jo, uanset hvor sindssygt og konspirationsteoretisk den måtte lyde, så er det jo en stat i staten. Og det vil jo være, det vil jo ikke bare underminere en lille smule i forhold til tilliden til regeringen. Det vil efter min bedste overvurdering fuldstændig smadre den. Og det synes jeg faktisk er en kende uhyggeligt.
Og hvad går teorierne ud på, hvis vi nu fortsætter med tanken om, at det her, det er sandt? Det er som David Grutch, han er ude at sige, at der er en nærmest en form for stat i staten, altså hvor der er nogen, der hemmeligholder viden om UFO'er og rumskibe, der er landet, og det her, det er en viden, som der er nogen, der vil have, ikke kommer ud. Hvordan, ikke hvordan kan det lade sig gøre, men hvad skulle motivationen være for at hemmeligholde det?
Ja, altså nu nævner han jo, at der har været et våbenkapløb, eller den kolde krig, i forhold til udvindelsen af den her teknologi mellem konkurrerende nationer. Og det siges altså, at man stødte på en livsform, det rygtes, at man stødte på en livsform under den kolde krig, eller måske endda tidligere. Og der kan være rigtig, rigtig mange gode grunde til, at man hemmeligholder de her ting. Altså en af dem kan jo være, at under den kolde krig, hvor vi har atommissiler peget direkte mod hinanden alle sammen, altså der kan jeg egentlig godt forstå, at man ikke ligesom vælger at sige, vi har fundet en UFO og nogle aliens. Altså det er nok ikke information, som man vil ud med. Og jeg kan da godt forstå, altså, at man lige holder kortene tæt på kroppen første gang, man finder et eller andet, som er eksotisk karakter, og prøver at finde ud af, men hvad det her, og som stater jo gør, så er det jo formentlig altid til våbenteknologi, at man kigger ned ad den sti der, ikke? Men hvad hvis det her, nu læste jeg lige, at ham David Crush, han også har udtalt sig til en fransk avis, hvor han, altså, han har jo ikke, han, de siger jo non-human origin, ikke menneskelig oprindelse. Og noget af det, han også siger her, det er jo, at i den her artikel, at det er jo ikke sikkert, at det er rumvæsener. Det kan godt være, at jeg citerer ham lidt forkert, men med kvantemekanikken og den forståelse, som vi har for kvantefysikken nu, og sådan, hvad skal man sige, flerdimensionelle verden, hvis det er muligt, jamen, så kan det også godt være, at der måske er nogle aspekter til det her fænomen, som er så mærkelige og uforståelige, at det, jeg vil sige med det, er, at vi er meget hurtigt tilbøjelige til, og det bemærkede jeg også, at du sagde rumvæsener, og det kan man meget hurtigt gøre, fordi det er jo den opfattelse, vi har af tingene, af at det er rumvæsener, det må være rumvæsener. Men med den nuværende viden, vi har omkring fysik, så er der jo meget, der tyder på, at der er meget mere til bevidstheden, for eksempel, som vi jo ikke kender til. Og så jeg tror, og har måske en tanke om, at jeg tror, at det her fænomen muligvis også kan repræsentere noget, der er meget mere mærkeligt. Og hvis man som myndighed sidder med enten en viden eller en uvidenhed omkring det, så tror jeg, at man vil være lidt tilbageholdt med at komme ud og sige noget omkring det. Fordi hvis vi kom ud og så sagde, at vi har fundet den her UFO og nogle rumvæsener, så spørger folk, hvor kommer de fra? Hvem er dem? Det ved vi sgu ikke. Altså, så står de jo nok i en lidt større eller vanskelighed, ikke?
Ja. Men det er sjovt, det her med, at vi starter med et klip, der blev sendt i tirsdags på News Nation, amerikansk tv-kanal, med ham her, David Grush, den amerikanske, tidligere amerikanske efterretningsofficer, som siger noget meget lavpraktisk egentlig. Det er selvfølgelig store ord, men det her med, at man i USA har de her nedstyrtede flyvende tallerkener, de her rumskibe, og om vi så kalder det rumvæsener, men i hvert fald væsener, som ikke har jordisk oprindelse. Det er på en eller anden måde, selvom det er store ord, tænker jeg, det er på en eller anden måde til at forstå, hvad der er. Det bliver meget håndgribeligt, og nu er vi ude at snakke i noget, hvor det bliver meget mere spacey.
Det må man sige.
Og det er jo spændende, men også lidt uhyggeligt, at der gik en snak på omkring 3 kvarter. Så er det der. Hvad er teorierne om, hvad det her så er? Altså nu nævnte du nogle lidt spacey ting og sådan noget, men med den viden, du har som en, der nørder UFO'er, har den her podcast, uforklarligt, hvad er så teorierne om, hvad det her kan være?
Ja, altså teorierne, de spænder rigtig vidt. Det er alt lige fra tidsrejsende til interdimensionelle væsener, som jeg lige kom ind på her, til breakaway-civilisationer, der skulle leve på havets bund, til kunstigt biologisk udviklede intelligenser. Og i virkeligheden, selvom de lyder helt vilde og voldsomme alle sammen, så med vores videnskabelige forståelse og kunde, så er der faktisk ret meget til mange af teorierne, som ville kunne gå hen og blive plausible. Og i forhold til den her rumvæsens teori, så er der sindssygt mange problemer med den i forhold til de afstande, der er i rummet. Og nu nævnte jeg lige nogle af de sådan, hvad skal man sige, forskelligheder, som Frederik, min medvært, og jeg, vi har på den podcast, vi laver. Hvor jeg har nok større problemer med lige præcis den her rumvæsen-hypotese, end han nødvendigvis har, fordi jeg synes det virker, altså de skal jo unægteligt have en helt anden opfattelse af, hvordan virkeligheden og fysikken hænger sammen, hvis de skal være i stand til at rejse de her store afstande, uden de her sådan tidsforvrængningsperspektiver, der for eksempel ligger i at rejse store afstande. Men den her teori omkring kunstigt eller biologisk kunstig intelligenser for eksempel, der er vi jo ikke ret langt fra at kunne gøre det.
Hvad ligger der i det? Biologisk kunstig intelligens?
Jamen lad os sige, at med alt det her AI, som jo kører i øjeblikket, som jo virkelig bare løber afsted, lad os prøve at forestille os, at der er nogen, der har den teknologi, som jo på en eller anden måde er et kvantespring og bliver nok lige så stort, som da internettet kom frem. Lad os sige, at der er nogen, som er 10.000 år længere ude i fremtiden i forhold til, og 10.000 år, det er jo ikke ret meget i virkeligheden i den astronomiske skala, vel? Så lad os sige, at de har den her kunstige intelligens og arbejdet med det i 10.000 år eller 100.000 år. Er det så noget, man udvikler til, for eksempel, hvis man vil sende nogen et andet sted hen? Hvis vi kunne sende nogen et andet sted hen, frem for at sende os selv derhen, så ville vi jo nok også vælge at gøre det på den måde. Så det er også en hypotese, som der er nogen, der opererer ud fra.
At de væsener, som han beskriver her, altså David Grush, at de væsener, som så er blevet fundet, og som man i USA har, at man så mener, det er nogen, der er blevet skabt af nogle andre væsener?
Ja, det kan være. Ja. Altså, uanset okay. hvor spacey den lyder, ikke? Men ja.
Ja, og så alligevel skulle jeg til at sige, altså, vi er jo alle sammen skabt af vores forældre, så det at skabe på hele, altså er jo...
Ja, præcis.
Men de her folk, som har deres CV i orden, fordi når vi snakker om de her ting, der har jo helt sikkert tilbage i 70'erne været nogen, der boede ude på en farm, der har skrevet bøger om det her, hvor vi har tænkt, de er lidt Looney Tunes, ikke? Ja. Men nu, hvor der er folk derude at sige de her ting, som ham her, den tidligere efterretningsofficer, han er også ved at sige, er der nogen af de her mennesker, som vi stoler rigtig meget på, som vi tænker, de er jo ikke bare gak-gak, der er ude og have en teori om det?
Altså have en teori om, hvad de dækker over?
Hvor de her kan komme fra?
Ikke efter min bedste overbevisning, altså efter min viden, så er det meget sådan noget, vi er ikke alene i universet, men universet er jo mange ting, altså jeg tror, man skal huske på, der er en masse retoriske og kommunikative krumspring i det her, ikke? Og Pentagon sagde jo for ikke ret længe siden, at det var så udtalt af Sean Kirkpatrick, som er lederen af det her Pentagon UFO-kontor, der hedder Arrow, sagde, at de har ikke fundet nogen troværdige beviser i deres undersøgelser på, at der skulle være rumvæsener til stede, og spørgsmålet er så, hvilken data er det, som Arrow har adgang til? Har de adgang til for eksempel al den data, som David Crush har haft adgang til? Og de siger jo extraterrestrial, altså rumvæsener. Det er jo en meget definitiv måde at formulere sig på. Så det, man kan læse ind i det, hvis man er mega spekulativ, det kan vi jo godt prøve at lege med her, så siger de, jamen, vi har ikke nogen håndgribelige beviser på rumvæsener, men de siger jo ikke, at de ikke har håndgribelige beviser på noget andet, vel? Så, og det er nok den der kommunikative, ordkløveri, der kommer til at køre lidt her frem og tilbage det næste stykke tid, tror jeg.
Så hvis vi kigger lidt ud i fremtiden, hvad vil du så holde øje med? Fordi den her bold, den løber ret stærkt. Den her nyhedsudsendelse, som rigtig mange medier, inklusive dem herhjemme, har taget op, den blev bragt tirsdag aften eller natten til mandag, tror jeg, noget i den retning. Altså, hvad kommer der til at ske de næste par dage? Hvad vil du holde øje med?
Ja, nu kom der endnu et klip ud med ham i... I forgårs, mener jeg, det var, eller i går, og med ham her, David Crush, hvor han så bliver spurgt ind til, jamen har de haft nogen sådan fjendtlig form for adfærd, hvor han er han kan ikke gå ind i detaljer omkring, men det kan han bekræftende svare ja til. Der er så historier til det, som ikke kommer fra ham, men at det skulle ligesom være hvis der bliver skudt først. Altså hvis vi skyder først, så kommer der muligvis en reaktion. Men det er jo ude i det spekulative. Men jeg vil nok først og fremmest holde øje med den her historie, som den begynder at udfolde sig nu, fordi den kommer jo drypvist ud, og her på søndag, der kommer der et langt interview med ham i dets fulde form på det her lille News Nation, som du nævnte indledningsvis, hvor Ross Coulthard kommer til at tale med ham. Og hvad jeg ligesom hører og læser mig frem til, så er de største afsløringer i forhold til de her påstande, som han kommer med, de er ikke engang kommet endnu. Så det bliver mega spændende at følge med i, hvad der sker på søndag i det her interview.
Og den her, du nævnte på et tidspunkt, noget med en høring. Altså fordi en ting er, der kommer det her indslag.
Ja.
Men hvad var det med en høring?
Ja, det blev bekræftet i går, at der kommer til at være en høring, hvor at man ligesom vil prøve at undersøge og dissekere de påstande, som David Crush han er kommet med. Og det vil være... blandt andet være en, der hedder Tim Burchett, som har været meget udtalt omkring det her, et medlem af repræsentanternes hus i USA, som har været meget udtalt omkring det her emne, og har altså ordret sagt, at der er et cover-up, der er i gang, og den amerikanske regering, de skjuler UFO'er, og de skjuler aliens, og Roswell var et stort cover-up. Altså han har bare lagt hovedet på blokken, og bare sagt, at alt det her, det er en stor konspiration. Og han kommer til blandt andet at være en af de ledende figurer under den her høring her. Og spørgsmålet er, om der kommer til at være en åben udgave af den her høring. Og de sidste to høringer, vi har haft omkring emnet, som jo har været inden for på et år faktisk, har der været to høringer, har haft både en åben og en lukket del. Så vi får formentlig også et eller andet, specielt med offentlighedens interesse omkring det her emne i øjeblikket, så er jeg sikker på, at det der kommer til at ske noget, men altså jeg synes det er rigtig fint, at du dækker det. Jeg kan også godt se, at den efterhånden er begyndt at falde mere og mere ned på nyhedssiderne i dag, så det er jo godt, der også kommer noget her på søndag, for jeg tror helt sikkert, at der bliver holdt gang i kedlen omkring det.
Tror du, det er en af grundene til, at man vælger at lave det på den her måde, at der kommer et lille indslag natten til mandag, og så kommer der drypvis nye informationer, og så kommer der det lange interview næsten ugen efter? Er det årsagen til, at man gør det for at den kørende?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert for simpelthen at skabe mest mulig opmærksomhed på det, og Ross Coulthard, som den her prisbelønnet og meget troværdig journalist her, det er jo primært sikkert ham, der ligesom har lagt strategien for, hvordan det der det skal løbe af stablen. Og når man hører ham tale omkring det her, han er meget aktivistisk, og det vil jeg så også lige prøve at skynde mig at skyde et forbehold ind om, at det er både min medvært Frederik og jeg også omkring det her. Vi går savligt til det, men hvis vi har også en... der skal ske noget omkring det her emne, og på en eller anden måde, så synes jeg også, at selvom det lyder lidt out there, ikke? Altså når de her fortællinger kommer frem, og efterhånden måske, hvem ved, bliver mere eller mindre valideret. Ikke? Altså, det her det er et spørgsmål, der skal rejses i FN, og jeg synes også, de andre nationer, såsom Danmark, kan rette en forespørgsel til USA og sige, hey, er de her påstande, hvad handler det her om? Fordi det er så fundamentalt for hele vores virkelighedsopfattelse.
Mit sidste spørgsmål, inden jeg lige lader gå, Martin Kleist, og jeg kan se, tiden den løber derudad, så det bliver det sidste spørgsmål, det er det her med din baggrund som jurist. Nu har vi en whistleblower-ordning i USA. Der er et organ, hvor at dem her, som og det er jo det, han har brugt, David Grush her, til at fortælle politikere og folk, hvad han ved. Og det er selvfølgelig ikke det, vi hører. Vi hører interviewet, men han har været ude og ligesom fortælle de informationer, komme med de ting, som han ved. Hvis det her det er rigtigt, hvis det, han siger, er rigtigt med, at man i USA har de her fartøjer, der er væsener, som ikke er jordiske, som er i besiddelse i USA. Hvis det er rigtigt, kan det så undgå at komme frem?
Det er jo nok derfor, det er kommet frem. Altså, det er der flere, der på en eller anden måde sådan, teoretiserer om, at det simpelthen er nået til et sted, hvor at, der er nogen, der siger, at ketchup er ude af flasken, og tandpasta er ude af tuben. Altså, det begynder at sive ud forskellige steder. Ikke? Piloterne ser det her, altså folk i de her programmer, som har været involveret i det, nu ham David Crush, der kommer frem, altså, det begynder stille og roligt at sive ud. Så hvis det her er sandt, så nej, så tror jeg under ingen omstændigheder, at det efterhånden kan holdes hemmeligt mere.
Det bliver spændende at følge med i hvert fald, og jeg vil sige, hvis man vil have noget dækning herfra, så kan man altså finde jeres podcast, Uforklarligheden, og den ligger der, hvor man plejer at finde sin podcast, korrekt?
Lige præcis,
ja. Martin Kleist, Det var en fornøjelse at tale med dig, og jeg tænker, det kan være, at vi stikker hovederne sammen igen på et andet tidspunkt, når den her sag, den ellers er kommet videre ud i horisonten.
Helt sikkert. Det kunne være rigtig sjovt.
Det var i hvert fald fornøjelse at tale med dig.
Det var det.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.